Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan. V galeriji Kresija bodo drevi odprli razstavo Aleksija Kobala Topologija Zlatoroga. V ljudskem izročilu Neumrljivi Zlatorog opozarja na usodno povezanost človeka in narave, v umetnikovem svetu pa ima še temačnejši pomen. Kobal iz cikla v cikl odkriva nove možnosti slikovne površine. Tokrat njegova slika izhaja iz strogo začrtane kompozicije, ki nastaja po motivih lastnih fotografij z izletov po bližnji ljubljanski okolici in avanturističnih popotovanj po svetu. Fotografije Kobal digitalno obdela, digitalna podoba postane podlaga za slikarsko delo, slikanje pa, kot pravi Kobal, je tokrat le finalni sprint z različnimi tehnološkimi postopki. Na platnu slikar najprej izriše motiv, nato pa prepusti delo nadzorovanemu naključju slikarskih nanosov, ki se ne godijo le s čopičem, temveč tudi s prelivanjem barve po vodoravno položeni površini. Sledita izbris in odstranjevanje prelite barve, da se v neskončno krajino vrne prvotni, natančno izrisani motiv. Za osrednji motiv si je umetnik izbral Zlatoroga, neumrljivo žival, ki v svoji jezi nad uničevalci narave razruši krajino. Ljudje jo zapustijo in po ljudskem izročilu ostane le kamnito melišče. A Kobalov svet je še bolj temačen od ljudskega. Tudi v njem so ljudje že izgnani, a izginil je tudi Zlatorog. Ostal je prostor z znamenji človekovega obstoja. Lahko ga upogibamo, raztegujemo in spreminjamo, a v vseh svojih različicah je večen. Tokrat je kamnit in strašljiv, mračen in še kako realen. Aleksij Kobal je leta 1986 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Janezu Berniku. Po diplomski študij iz slikarstva je zaključil leta 1993 pri profesorici Metki Krašovec. Za likovno udejstvovanje je prejel več priznanj in nagrad, med drugim je prejemnik letošnje nagrade Prešernovega sklada. Njegova dela pa je mogoče videti v številnih zbirkah po Evropi. Med umetnostjo in športom pa bo dogajanje, ki bo danes zabeležilo Ljubljanico, in sicer na Hribarjevem nabrežju pri Novem trgu. Tam bo namreč potekal prvi vseslovenski akrobatski cirkus na vodi, ki ima naslov Alica v vodni deželi. Kaj si lahko pod to predstavljamo, kaj boste lahko videli in doživeli, pa nam bo povedal avtor in glavni organizator Tomaž Kranjec. Lep pozdrav, Tomaž.
Lep pozdrav.
Zakaj pravzaprav gre? Cirkus na vodi zelo zanimivo se sliši.
Seveda, v bistvu cirkus na vodi je že sam po sebi nekaj ekstravagantnega, nekaj novega. Tudi voda kot element, ki čez večino glavnih mest teče, je dostkrat zelo neizkoriščeno, recimo temu sredstvo ali pa medij za prikaz razno raznih prireditev. Tako da smo rekli, malo poživimo dogajanje v Ljubljani, pa naredimo eno tako res spektakularno predstavo. Tukaj bo šlo dejansko z zelo akrobatsko obarvan, recimo temu cirkuški nastop.
Sodelovalo bo več kot 100 nastopajočih?
Tako je, v bistvu vse skupaj, če bi se šteli z vsemi, ki so pomagali pri organizaciji in v zaodrji, recimo tako. Konkretno nastopajočih, prav tistih, ki se jih bo pa dal videti, tam bo pa mečkam več kot 50. Projekt je zelo velik, tudi cela predstava bo trajala kakšno urco pa pol, pa kakšno minutko zdraven še, tako da bo marsikaj zavideti.
Tomaž, ko govoriš mi, koga misliš? Kdo je vse soustvarjalec te predstave?
V bistvu, kot organizator tukaj je športno društvo Sokol Bežigrad, katerega član sem tudi sam. Soustvarjalci smo pa v bistvu vsi, ki smo nastopajoči. Jaz sem si nekako cel koncept zamislil, scenarij napisal, malo zrežiral stvar, tudi glede glasbe poskrbel, da se stvari mačkan ujemajo na to filmsko glasbo iz Brtnovih Alic. So pa kle zraven razno razne skupine, od džonglerskih, kot so Čupakabra, Cirko Krog, Kreaktiv, pa še ene par drugih posameznikov. Imamo pa tudi recimo dve plesavki na svili, tiste, ko je ne 6 metrov od tal se dogaja, čeprav klevo pa še mačkan viši nad vodo. Imamo pa tudi veliko razno raznih akrobatov, ki izvajajo take in drugačne elemente moči, ravnotežja ali pa čist dejansko kakšni vrtoglavi skoki se tudi zraven pokažejo. Klepi pa recimo bile Filipa Blaš iz F&B Acrobatics, Flipping Arts Tim Nuč in Luka Augustin, športno društvo Sokol Bežigrad kot tako, nekaj članov bo sodelovali zraven pri več točkah. Imamo zraven tudi Dunkin Devils, ki so znani po tem, da kjer so oni se zmeri visok, kaj izkače. Zdaj sem zihar še koga pozabil. Imamo pa še tudi nekaj predstavnikov, ki izvajajo akrojoga, to je pa partnerska akrobatika. Zdaj pa mislim, da sem že skoraj vse. Edina stvar, ki mogoče je še tako za omembo, je pa tudi to, da se stvar dogaja zvečer in bo tudi nekaj ognjenih točk, recimo ognjenih predstavitev. So pa se pridružili nam tudi iz Salta, gimnastičari, ki so pa iz Obale, se pravi tudi zato je vse slovenski, ker iz cele Slovenije nekak ljudi se delujejo, pa na proti koncu bomo videli tudi neke viteške dvoboje, tako da dejansko spektakel, tako kot se reče.
Tomaš, odkot ideja, kako nekaj takšnega zraste v glavi?
V bistvu ideja je bila najprej, da bi povrnili Ljubljani v zahvalo nek dogodek, ki so nam pomagali pri organizaciji 85-letnice društva prejšnjo leto, pa so prišli malo takole na sestankih s kakšnimi idejami, kaj pa kako bi zrihtali, pa sem pa rekel, da imamo malo bolj resno zastaviti pa narediti en tak orang cirkus. In so pač vsi pozdravili idejo, pa se začeli malo razmišljati, kaj bi naredili, kakšno zgodbo priredili, malo da je nekaj rdeča nit. In sem prišel na idejo, da v Alici je pa toliko enih likov, da bi lahko pa res malo več nastopajočih tudi zraven povabili.
Alica v vodni deželi pravlično bo nocoj ob 20. na Ljubljanici, na Hribarjevem nabrežju pri Novem trgu. Žonglerji, plesavci, vitezi, veslači, krotivci ognja smo slišali in seveda akrobatske discipline. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če boste kje v bližini, je vredno to videti. Tomaš, hvala lepa za ta pogovor, pa obilo užitka zvečer.
Hvala lepa.
Festival sodobne umetnosti ArtStace je ponovno privabil na Ptuj več kot 100 umetnikov, ki so ustvarjali tokrat na temo politike. Umetniki so se že vrnili domov, njihova dela pa ostajajo na ogled vse do septembra. Tako se je na primer še vedno moč postaviti ob bok bronastim žvižgačem pred mestno hišo in premagati strah pred nerazumevanjem sodobne umetnosti. Festivalski dogodki, ki so potekali med 8. in 16. julijem, so bili kljub nekaterim težavam z vremenom dobro obiskani. Umetniški vodja festivala Jernej Forbici.
Festival je bil v začetku dobro obiskan, tudi otvoritev samega festivala je bila odlično obiskana. Ogromno je bilo tujih gostov, lahko rečem, da malo manj domačih, predvsem tujčanov. Je pa to problem ne samega festivala, mislim, je problem nove lokacije, ki je Dominikanski samostan. Gre pa za objekt, ki je recimo pa narekovaj zunaj mesta in še ni nekako gostil do zdaj večjih prireditev. Objekt je bil obnovljen pred leti in do sedaj še ni gostil takšnih razstav in to mi stvari tako, da še ga Ptujčani nekako niso sprejeli, ampak vidim, da zdaj v prvih dneh po festivalu prihajajo na razstave, tako da mislim, da bodo vsi videli na koncu. Mi smo zelo zadovoljni, izpeljali smo cel program, vse performance, tudi ene nevihte, ki so bile vmes, smo nekako se jih izognili za las. Tako da festival mislim, da je odličen, tudi izbor umetnikov.
V 14 letih se je festivalu uspelo upeti v široko mednarodno umetniško mrežo. ArtStace je zelo cenjen v tujini, zato je tudi izbor gostujočih umetnikov zelo raznolik.
Tudi letos je na razstavi kar nekaj del, ki so bile predstavljene v nacionalnih paviljonih na Beneškem bienalu, recimo Amerika, Alora Calcedila, Maja Bajevič, Iris Urovka, in tako dalje. Ja, ArtStace kot festival je zelo cenjen tujini. Galeristi ga poznajo, tudi muzeji, delamo z njimi že več let, tudi z velikimi galeristi, ki so mogoče praktično nedostopni slovenskemu občinstvu. Ampak nekako nam zaupajo. Imamo zdaj, predvsem v 2011, naprimer, ko se začela Evropska prestolnica kulture, se tudi sredstva malo dvignila in smo lahko upali na napasti te večje galerije, muzeje in takrat naprej imamo velike imena sodobne umetnosti na Ptuju.
Na festivalu ArtStace si v bodoče želijo še več domače publike. Umetniški vodja festivala Jernej Forbici meni, da jo ovira predvsem tipični slovenski strah, da ne bi razumeli tistega, kar vidijo v galerijah.
V tem strahu, tem, ko sem govoril prej, da ni domačega občinstva, jaz mislim, da je ravno to strah pri tem, da ne bi razumeli. Ne? To je v Sloveniji kar prisotno, se mi zdi, da ne radi zahajajo galerije, ravno zaradi tega, ker jih je pač strah, da ne bodo razumeli. Ne? Ampak če si smo nekje začeli, v šolo smo šli, smo se naučili brati, tako da razstave poskušamo pripravljati na ta način, da so odprte, najemljamo brez tisti zelo, zelo konceptualnih projektov, so tisti, ki so berljivi, tudi normalnega občinstva. Mislim, da prav vsa dela tukaj nagovarjajo, tudi ogromno video del, recimo, ki jih večkrat ljudje grejo mimo, ker se bojijo, da ne bodo razumeli, ampak smo zbrali takšna, da se splača posediti pred njimi.
Tako, toliko za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala vam za pozornost in prijetno sredo še naprej.